habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen talaadaha bisha janaayo waa 10 sannadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mida dareenka qaar ka mida bulshada magaalada muqdisho iyo guddoonka baarlamaanka ee berri lagu wado inay magaaladaasi ka dhacdo.
waxaan u soo jeedinaynaa inay soo doortaan dad ilaahay ka baqaya subxaana wa tacaala oo leh aqoon iyo ammaan.
kitaabka gacanta asaarteen
waxaan ka rajaynaynaa dad waxtara inay noo xulaan.
Shaqsi ka bixi kara hogaaminta 275 xubnood, iskuwadkooda iyo ku ilaalinta sharciyad.
waxaad kalood maqli doontaan khilaaf siyaasadeed oo ka dhex ogan maamulka galmudug iyo inta badan mudanayaasha baarlamaanka maamulkaasi oo sheegay inay xilligii ka qaadeen madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed.
qodobo dastuuri uu jebiyey kadib ayaa cod loo qaaday in uu kalsoonida sii haysan karo in lagala laaban karo. wax diiday iyo wax ka aamusay idna ma jirin.
baarlamaanka galmudug kalfadhigiisii wuu xirnaa. marka kalfadhi baarlamaan horta marka koowaad ma jirin, marka labaad xaruntii baarlamaan shir ka dhacay, shir ka dhacayna ma jirin. waxaa halkaa ka dhacay marka anigu waxaan u arkaa inay tahay wax fawdo ah, wax sharci darro ah.
madaxda dalalka jabuuti iyo itoobiya oo maanta si rasmiya xariga uga jiray khatareen oo isku xiraya caasimadaha labada waddan ee jabuuti iyo addis ababa.
xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
aqalka sanadka ee dalkan Maraykanka ayaa toddobaadkan wajihi doona dagaalkii ugu weynaa ee ku salaysan dooda adag ee hanaanka xulashada xubnaha wasiirada ee ugu sarsareeya xukuumadda uu soo dhisayo madaxweynaha la doortay Donald Trump. dooda 9 ka mida xubnahan uu xushay Donald Trump wasiiradiisa ayaa qaarkood la dhegaysan doonaa toddobaadkan, taasoo bilaabanaysa maanta oo Talaado ah, gaar ahaana xulashadiisii Senator Jeff Sessions oo loo doortay gobolka Alabama laga soo doorto laguna wado inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee dalkan. fadhigan waxaa senatka loo badinayaa inay noqoto dood adag iyo su'aalo ka imaanaya dimuqraatiska, kuwaasi oo badi ku salaysnaan doona xiriirka dadka madowga ah iyo dagaalka ka dhanka ah dadka soo galootiga sharcigiisa oo su'aaluhu ay u badan doonaan. 30 sano oo hore ayaa magacaabistiisan sidaan oo kale senatorkan oo markaasi loo xushay inuu ahaado xaakim heer federaal la diiday kadib markii lagu eedeeyey in uu sameeyey sida la sheegay hadalla xanaf leh iyo midabtokoor, inkasta oo taasi Session uu isagu beeneeyey.
saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in 2 qarax oo maanta ka dhacay magaalada Kabul ay dileen ugu yaraan 30 qof, islamarkaasna ay dhaawaceen 80 in ka badan. dad goobjooga ayaa sheegay in koox hubaysani ay weerartay kolonyo saraakiil oo kasii baxayay xafiisi uu baarlamaanku leeyahay. tirada dhimashada ayaa loo badinayaa inay sii korodho. saraakiil sarsare oo ciidamada ammaanka ka tirsan dad shicibe iyo mudanayaal baarlamaan ayaa ku jiray, ayaa la sheegay inay ku jireen dhibanayaashii shilka loo geystay. warar horudhaca ayaa sheegaya in qof is soo midaamiyey uu isku qarxiyay xafiisyo baarlamaanka u dhow xaafadda Daarul Amaan, in yar kadibna uu qof kaloo baabur waxaa qarxaa ka buuxaan uu isqarxiyey, dadaal uu ku doonayey in khasaaraha uu sii kordhiyo. dad goobjooga ayaa arkayay kooxaha gurmadka iyo dad shicib oo dhibanayaasha u qaadaya cisbitaalka, hase yeeshee ciriiriga baabuurta xilliga fiidka oo arrin la yaqaano ah ayaa dhalqaaqa xanibtay. ururka Taalibaan ayaa islamarkiiba sheegtay mas-uuliyadda, isagoo intaasi ku daray in weerarku uu dilay islamarkaasna u dhaawacay 18 qof. dagaalyahaniintan ayaa caadi ahaan buunbuuniya tirada dhimashada ee weeraradooda.
ruushka ayaa gaashaanka ku dhuftay eedeymaha uga yimid mukhaabaraadka Maraykanka ee ku saabsan inay faragelin ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Maraykanka ka dhacday ee uu ku guuleystay Donald Trump. Dmitri Peskov oo ah afhayeenka madaxweyne Vladimir Putin ayaa eedeymahaasi kaga yimid dhinaca Mareykanka ku tilmaamay kuwa aanan sal iyo raad lahayn si caddi fadlena u diyaarisay hay'adda heerka sare ee mukhaabaraadka Mareykanka. Hadalkan ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee ka soo baxay aqalka looga taliyo Ruushka ee Kremlinka tan iyo markii madaxda sirdoonka Mareykanka jimcihii hore ay sheegeen in si weyn ay ugu kalsoon yihiin in madaxweynaha Ruushka uu shaqsiyan isaga amray in faragelin lagu sameeyo doorashadii madaxtinimo ee dhammaadkii sanadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka.
Madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay wiilka uu soo dego u yahay ee Jared Kushner inuu noqdo la taliye sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka. Xubno ku jira baarlamaanka ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa weydiistay waaxda cadaaladda dalka Mareykanka iyo xafiiska anshaxa inay eegaan in arrintan ay xadgudub ku tahay sharcigii mamnuucayay eexda iyo weliba in maslaxaduhu ay isdhexgalaan.
Habeen wanaagsan oo talaada ah, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Madaxda dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jiray khadka tareenka oo isku xiraya caasimadaha labada waddan ee Djibouti iyo Addis Ababa. Khadkan oo dhererkiisu u dhan yahay 7.7 kiilomitir ayaa noqonaya kii ugu horreeyay tareenada casriga ah ee korontada ku shaqeeya ee laga hirgeliya qaaradda Afrika. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa ka qayb galay xafladda furitaanka khadkan oo lagu qabtay magaalada Djibouti. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan oo xafladdaas goobjoog ka ahayd ayaa u warantay Sahre Ciidla Nuur oo joogta Washington.
Marka laga soo tago madaxda labada dal, waxaa kaloo joogay mas-uuliyiin ka socotay shirkadda Shiinaha iyo dowladda Shiinaha oo mashruucan iyagu hirgeliyay, safaaradaha saldhigoodu uu yahay dalkan Djibouti, iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay oo midooda Afrika dadka socda ay ka mid ahaayeen. Sahra, mashruucan dhismihiisa waxaa uu noqonayaa kii ugu horreeyay caalamiga ee koronto ku shaqeeya Afrika ka hirgala ayaa waxaa ku baxay malaayiin dollar. Qadkan cusub ee tareenada ayaa waxaa loo adeegsan doonaa safarada bulshada labada dal iyo weliba ganacsiga, iyadoo la sheegay in dhaqaale ahaanna uu kobcin doono dhaqaalaha labada dal. Tareenada nooca gaadiidka dadweynaha ayaa mid ka mida maanta waxa aan ka mid ahaa wariyaal tirayar oo kula safray madaxda labada dal oo iyagu tareenkan raacay. Waxa uu ka baxay magaalada Djibouti isagoo gaaray ilaa iyo magaalada Holhol. Madaxweynaha Djibouti iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo intii tareenka aanu saarnayn aan dhowr su-aalood ka weydiiyey faa'iidooyinka tareenkan uu bulshooyinka u yeelan doono dhaqaale ahaan iyo dhinaca isdhexgalka. Intaba ayaa labaduba waxa ay muujiyeen Sahray in ay noqon doonto tallaabo faa'iido badan ay bulshada labada dal iyo weliba guud ahaan geeska Afrika in ay u yeelan doonto. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay aada uga mahadcelinayaan dalka Shiinaha oo isagu mashruucan hirgeliyay. Dhowr su-aalood oo kale ayaan weydiiyey madaxda oo idaacadaheena soo socda ay ku maqli doonaan oo ku saabsan isdhexgalka labada dal iyo weliba qadkan tareenada. Tareenadan ayaa Zahro waxa uu leeyahay heerar kala duwan oo dabcan sida tareenada kale ee caalamkaba lamida. Qayb waxa uu leeyahay dadka madaxda loogu talagala ama VIP-da loo yaqaano, qayb dadka shacabka ay raaci doonaan, ganacsiga qayb shidaalka qaadi doonta ayaa jirta, iyo waxyaabaha kale ee ganacsiga sida raashinka iyo qudaarta oo kala qaadi doonta. Magaalada Addis Ababa iyo Djibouti waxaa la sheegay tareenka inuu u socon doono 7 saac. Marka markaad fiiriso qaabka tareenka, shaqaalaha, dhismaha, waxaad moodaa in uu yahay mid heerkii caalamiga ahaa jooga. Waxaan weydiiyey in shaki badan la gelinaya qaabka dayactirka ama gacanta loogu hayn karo in sida hadda ay wax yihiin ay ahaadaan. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo kaj waxaan weydiiyey ra'iisul wasaaraha Ethiopia su-aashaasi oo aan ku iri sidee u maareyn doontaan Afrika dhinaca maareynta dhibaato ka haysata Shiinahana tayada mararka qaar waxbaa laga sheegaa. Marka waxa uu sheegay in tusaale ay tahay in ay fiiriyaan Afrika inay leedahay farsamo yaqaano dad aqoon u leh, isagoo tusaalena usoo qaatay shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia oo uu sheegay in ay tahay qalab iyo hanti ay leeyihiin dad Afrikaana, isla markaana ay iyagu maamulaan oo ay dayactirkooda iyo maareyntoodaba ay ku shaqeynayaan.
Waan gartay Falastiin ugu dambeyntii bal waxaad ka warantaa tareenka gudihiisa meelahaasi uu mari doono marka laga bilaabo dalka Jabuuti ilaa iyo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Cimiladu way isbedeshaa, xaaladuhuna dabcan way isbedeli karaan. Tareenadaasi ma leeyihiin qaboojiyayaashii, kulayliyayaashii iyo sidoo kale adeegyada qofka raacaya maxaa looga baahan yahay baasaboor, tigid, mase wuxuu iska iibsan karaa uun tigidka tareenkaasi oo saasuu ku raacaya? Bal arrimaha haddii aad u kuurgashay
tareenka dabcan tigidaa lagu raaci doonaa, qiimihii weli aada looma goynin. Waxay ku xirnaan doontaa ayay yiraahdeen baahida ay dadku u qabaan hadba. Laakiin adeegyada waa uu leeyahay, kuleeliyaal waa uu leeyahay, qaboojiyaalna waa uu leeyahay labadaba. Gaar ahaan anigu waxaan arkay qaboojiyaha maadaama waxoogaha cimiladu ay xoogaa kululeyd oo xilliguna xilli duhuro uu ahaa. Waxaa kale uu leeyahay meelo ay dadku cunto ka heli karaan. qaarkood sariirayba leeyihiin sahar oo markii safarku sii dheeraado qofku uu meel u gaara uu heli karo. Marka adeegyadii tareenada caalamiga ah waa u dhan yihiin.
Imise cushuu bixi doonaa toddobaadkii Falastiin ee tareenkaasi?
Sahar, faahfaahintaasi dhammaan waxay sheegeen in hadba baahida dadweynaha ay ku xiran tahay, laakiin waxay sheegeen in uu noqon doono adeeg dadka kaafiya. Marka socodka waxay yiraahdeen hadba inta tigidhada iyo isticmaalka dadku uu noqdo ayay ku xiran tahay. Laakiin dhinaca marka laga soo tago dadka, meelaha faa'iidooyinka badan uu labada dal uga yeelan doono waxaa kamid a dhinaca ganacsiga.
Falastiin Axmed Iimaan ayay taasi ahayd oo u warramaysay Sahre Ciidla Nuur. Halkaad ka dhegeysaneyseenna waa VOA Washington.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta sheegay inay xilligii ka qaadeen madaxweynihii maamulka Cabdikariim Xuseen Guuleed oo xilka hayay wax ka yar 2 sano. Xubnaha shiray ayaa ku eedeeyay Cabdikariim Guuleed inuu ku guuldaraystay dib u heshiisiinta gobolka iyo qodobo kale oo dastuurka ka mid a oo uu fulin waayey, sida ay sheegeen. Dhinaca kale, waxaa go'aanka baarlamaanka ku gacan saydhay madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Guuleed. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo koobaya.
kulanka oo ka dhacay magaalada Cadaado ayay mudanayaashii soo xaadiray oo gaaraya 4-10 xildhibaan ay codka kalsoonida ay kala laabteen madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed oo shirgudoominayay kulankii ay baarlamaanka Galmudug ku sheegeen inay xilka uga qaadeen madaxweyne Guuleed ayaa v o eda u sheegay in xilka qaadista madaxweynaha ay u cuskadeen kadib markii uu jebiyey qodobo ka mid ah dastuurka.
xilka qaadista qodobka dastuurka uu jebiyey ayaa ku filan qodobada dastuurka uu jebiyo ilaa 18 qodob ah. Haddee qodobo dastuuriga qofka markuu jebiyana uma baahna inuu isdifaaco, waa inuu baarlamaankaas hadday cod siin karaan haddii kale baarlamaankay ku xirantay.
Maxay yihiin qodobada dastuuriga ah oo uu jebiyey, haddii aad noo faahfaahiso?
Walaa dhowr qodob ay ahayd. Kor kama xusuusto, waxaa ka mid ahaa qodobkii mataqaanaa ugu muhiimsanaa oo dhismihii Galmudug aasaasigu ahaa oo ahaa midnimada iyo dib heshiisiinta. Sidaa la socoto, dhismaha dowlad-goboleedka Galmudug waxay ahayd inay u horseeddo isbeddel dhinac kasta ah oo ay ugu horreyso dhanka dib heshiisiinta beelaha wadadega gobolada Galmudug ay ka kooban tahay. Waxaa kaloo intaasii dheer magaratay dib heshiisiintii kale ahayd sida ku qoran dastuurka qodobka 4aad magaalada Dhuusamareeb, taasoon ognahay inayse ku jirin gacanta maamulka Galmudug, iyadoo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba aysan marnaba bixin dadaalkii loo baahnaa in wada hadal dhab ah lala furo ahlusunna waljamaaca.
Madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed oo isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho la hadlay v o eda ayaa markiiba qaadacay go'aanka ka soo baxay baarlamaanka Galmudug isaga oo ku tilmaamay wax fawdo ah oo aanan sharciga waafaqsanayn.
baarlamaan shiray oo aniga aan ka warqabo ma jirto, kalfadhi baarlamaan oo furnaa oo aan ogahayna ma jirto. Sida aan la socdo, ma la wada ogsoon yahay baarlamaanka Galmudug kalfadhigiisii wuu xirnaa. guddoomiyaha baarlamaankana 5-shan maalmood ayuu ku daray fasaxii baarlamaanka asagoo duruufo jira iyo xaalado jira ogsanayay. Marka kalfadhi baarlamaan horta marka koowaad ma jirin, marka labaad xaruntii baarlamaan shir ka dhacayna ma jirin, marka saddexaadna guddoom baarlamaan iyo guddoomiye baarlamaan oo shirkaas joogay ama shir guddoominayana ma jirin. saddexdaa shay marka la isku soo xeeriyo, waxaan umaleynaya waxa halkaas ka dhacay ama waxa la sheegayay inay dadka dhan u muuqato inay tahay wax fawdo ah iyo waxaan sharci ku dhisnayn midna. waxaa halkaa ka dhacay marka anigu waxaan u arkaa inay tahay wax fawdo ah wax sharci darro ah wax qas iyo qaraanqa looga abuuray galmudug inay ka dambeeyaan dad kale oo raba inay jiritaanka galmudug iyo nidaamkeeda ay wiiqaan.
Madaxweyne Cabdikariin ayaa sidoo kale sheegay inuu xilka ugu degayo keliya hab sharci ah, isaga oo sheegay inuu tagi doono magaalada Cadaado.
Xildhibaanada sharci bay xildhibaano ku yihiin, sida anigu madaxweyne aan sharci ugu ah. Haddii marka afartii fariisataba ee xilka ay qof ka qaadi karto, hadda Soomaaliya waxaan u maleynayaa maamul ka dhisnaanaya iyo system ka dhisnaanaya intii maysan jirin. Xilka qaadista iyo xil u dhibista labadaba procedure iyo sharci loo soo maro ayaa jira. Procedurekaas iyo sharcigaas ayaa la rabaa in labadaba loo soo maro. Qof aniga intaan iska imid galmudugan madaxweyne ka ahay ma dhihin. Procedure aan u soo maray, nidaam aan u soo maray, system aan u soo maray oo ummaddu iyo sharciga ummaduna ay waafaqday, ummadda sharciga galmuduguna u waafaqay ayaan ku noqday. Haddii aan tegayana procedurekaas iyo sharcigaas ayaan meesha uga tegaya.
Si kastaba ha ahaatee, waxaana la ogeyn sida xal siyaasadeed loogaga gaari doono khilaafkan cusub ee soo kala dhex galay baarlamaanka iyo madaxweynaha galmudug. waxaana arintan ay ku soo beegmaysaa xilli uu dalka Soomaaliya uu ku jiro marxalad kala guur ah oo siyaasadeed.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur, Nuur Bukhaari oo noo soo koobayey warbixintaasi ka hadlaysay khilaafka kasoo dhex aloosmay baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug iyo madaxweynaha maamulkaasi Cabdikariim Xuseen Guuleed. halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa tahay halkaasi aad weli naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Berri oo Arbaco ah waxaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho ee ka dhacda doorashada guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa koobaad. sida ay sheegeen xubnaha ka tirsan guddiga qabanqaabada doorashada baarlamaanka, waxaa doorashadan isu soo taagi doona 4 musharax oo guddoomiyenimada u tartamaysa iyo 6 kale oo isu haysta guddoomiye ku-xigeenada koobaad inay u tartamaan. haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo culimada u diinka ayaa ka hadlay sida ay u arkaan doorashada baarlamaanka ee berri talaabada iyo talooyinka ay u jeedin doonaan xubnaha cusub ee baarlamaanka. haddaba wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
xubnaha ka tirsan majmaca culimada Soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya in ay doortaan mas-uul adag. Sheikh Bashir Axmed Salaad oo ah hoggaanka majmaca culimada Soomaaliyeed ayaa si wada jir ah uga codsaday xildhibaanada cusub inay ummadda Soomaaliyeed u dooraan hoggaan cusub oo dalka wax ka bedeli kara 4 sano ee soo socota.
waxaan xusuusinaynaa xubnaha baarlamaanka ee sharafta leh xilka la saaray iyo aayaha dalka ee loo dhiibay. waxaan u soo jeedinaynaa inay soo doortaan dad Ilaahay ka baqaya subxaana wa tacaala oo leh aqoon iyo ammaano si ay uga badbaadaan cadaabka Ilaahay iyo cadaadiisa. Ilaahay wuxuu yidhi ina khayra man istaajarta alqawiyu alamin, qof wax loo dirto waxa ugu maaragtay khayrka badan waa qofka awoodda leh ammaanadana leh.
sidoo kale Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa xildhibaanada kula dardaarmay in ay soo doortaan hoggaan wanaagsan, laaluushna aysan qaadan.
xubnaha baarlamaanka walaalayaalo, waxaa weeye waa hay-addii u sarreysay baa layidhi baarlamaan, waxaa weeye xilkaas aad qaadeen, kitaabka gacanta aad saarteen, magaca Ilaahay ood ku dhaarateen, intaasoo dhan macnaheedu ma aha laaluush inaad qaadataan. macnaheedu waxaa weeye dad xalaal ah oo nadiifa inaad noqotaan. qofku laaluush hadduu qaato, haddii qof xun iyo qof fiican iyo ma kala fiirinayo, wuxuu codkiisa siinayaa midka ugu lacag badan. shaydaan baha aada hadduu rabo. waxa ina duminayana waa taas waxaa la rabaa codka in la siiyo qof aan lagu aqoonin tooganimo iyo musuqmaasuq iyo hantida inuu u gurgoorto qof aan lagu aqoonin dabadhili finuu cadow yahay iyo camiil iyo jaajuus inuu inaan la dooranin qof macruuf ku ah cadaalad iyo alla ka cabsi eex la'aan hoggaan fiican oo ilaahay ka cabsan inuu yahay ood ummaddu u siman tahay taa haddii laaluush la qaata lama helay.
intaasi kadib qaar ka mid a bulshada muqdisho ayaa aragtidooda ka bixiyey hoggaanka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya gaar ahaan aqalka hoose oo maalinta berriya lagu wado in lagu doorto magaalada muqdisho nooca uu noqon lahaa.
baarlamaanku waxa weeye baarlamaankii ka yimid gobollada, waxaan ka rajaynaynaa dad waxtara inay noo xulaan, dad baarlamaanka wax u gala inay xulaan, in maaragtay ay cadaalad fiiriyaan, ilaahay inuu kula xisaabtamay, inuu ogaadaan ninkay dooranayaan nin waxgala inuu noqdo, nin aan dadka iyo dalka dhib u keenayn inuu noqdo baan kula talin lahaa.
Run ahaantii haddii aan ka hadlo anigu baarlamaanka iyo hoggaankiisa xilligan, waxay ila tahay baarlamaanka hadda yimid, haddii intii horey u joogtay caasimadda horeyba u joogeen oo wacyiga caasimadda iyo waxa ka jira iyo sida ay tahay inay la socdaan waan filayaa. Ummaduna haddii aanay isdhexgelin oo aanay dadka dhexgelin, waxaad moodaa wax badan inay qabyo ka ahaanayaan. Marka waxaan oran lahayn marxaladda dalku ku jiro baarlamaanku inay yihiin ay noqdaan dad aada xoogogaal u ah inay noqdaan marka ugu horeysa. Kadib markay xoogogaal u noqdaanna, dalku uma baahna crisis siyaasadeed xilligan, uma baahna xaalad siyaasadeed oo qallafsan. Dalku wuxuu ku jiraa samata bixin. Waxay u baahan tahay markaa baarlamaanku inay u soo xulaan shaqsi ka bixi kara hogaaminta 275 xubnood, iskuwadkooda iyo ku ilaalinta sharciyad. Guddoomiye u hoggaansan baarlamaanka oo u hoggaansami kara waxa baarlamaanku ay soo jeedinayaan. Annagu taasaanu leenahay oo aragti ahaan aanu u soo jeedinaynaa.
Haddaan bulshada Soomaaliyeed nahay, waxaanu ka filaynaa inuu dee sharciga hoggaansamo hore waxa u wada inay noqdaan oo hoggaan waxaan baarlamaanku hoggaanku waa dalka uu meesha u ka dhismo baarlamaanka. Marka waxaan filayaa inuu hoggaamiyo ka adag, go'aamo leh oo kuwii hore ka muhiimsan inuu ka soo baxa meesha, dad wax ka bedeli kara.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Boqolaal qoysas ah oo kasoo barakacay abaaraha ka jira deegaanada kala duwan ee gobolka Gedo iyo Baay ayaa soo gaaray degmooyinka Luuq iyo Buurdhuub oo ka tirsan degmooyinka gobolkaasi. Dadka ayaa sheegay maamulka gobada aan ku celiyay halkaasi. Dadka ayaa waxay sheegeen maamulka Gedo in laba ka mid ah ay dhinteen, waa dadkii soo qaxay, sidoo kalena qaarkood ay xaalkoodu u daran yahay. Guddoomiye ku-xigeen kuwaad ee maamulka Gedo Cismaan Nuux Xaaji Cismaan Macalimu ayaa uga waramay Saare Cabdi Axmed xadiga abaaraha iyo saameynta ay abaarahaasi yeesheen.
walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay. gobolka Gedo saad ogtahayba labadii sano oo hadda lasoo dhaafay hore roob fiican kamuusan diin. sanadka hadda aan taaganahayna deertii la sugay wax roob layraha oo ka dhacay ma jirta. toddobada degmo ee gobolka Gedo roob la-aan xoog leh ayaa ka dhacday. saad ogtahayna haddii mar roob la-aan ay dhacday, waxaa lagu noolaa dadkii magaalada joogay ku noolaayeen waa dadkii reemiiga xoolaha haystay. mar hadday dhammaadeen xoolihii, dadkii reemiigaha waxay kusoo carreen magaaladii. magaalooyinkiina haddii hadda wax laga haya ma jirto, oo muxuu ahaa dadkii magaalada joogay waxay ku noolaayeen miyba ahayd. abaaro aan caadi ahayn oo kale ka dhacday ayaa ka dhacay. abaaraasna hadda ilaaha saari kara. annaga maamulka ah isuon joogna waanu isu qaylisanay gobol iyo muxuu ahaa degmooyin. dadkii barakacyaal aan caadi ahayn wuu kusoo barakacay. sida hadda muxuu ahaa meesha la yidhaha muxuu ahaa Luuq Bay iyo Bakoola loogu soo barakacay, xarun baa laga sameysay noo sheegeen maamulkoodii. meesha la yidhaha Ceelwaq sida oo kaleeta gobolka Galbeeri hadda annaga aan joogna barakac xoog leh ayaa ka dhacay, oo isagana muxuu dad baa kusoo barakacay oo miyiga kasoo barakacay. marka abaaro aan caadi ahayn baa ka dhacay sida Buur Dhuuba, eedan Bay baa loogu soo barakacay.
waa gartay
xarooyin baana laga sameeyey.
waayahay bal waxaad iga warantaa marka dadkaas abaaraha ay soo barakiciyeen oo gobolada kale xataa qaarkood ka imaaday, maxaad u qaban kartaan maamulkii gobolka haddaad tihiin?
annaga hadii wax weyn oo hadda la qaban kara male, saad ogtahay bacrada way iska xirxiran tahay, abaarahaas baahsanna way ka dhaceen. laakiin maamul ahaan degmo iyo gobol wixii meelaha jooga waa la isku tashtay. wax alla wixii loo qaban kari oo iyagaaba hadii wax weyn aan loo qaban karin, wax alla wixii loo qaban kari oo yaryar ahaa oo dhan waa loo qabtay. waxaana leenahay hadda miidiyaha kaga hadlaynaa dhammaan ganacsata iyo gobol iyo degmo iyo dhammaan go-aanka la qaatay in dadkaas wixii loo qaban kara loo qabtay, xoolihii ka baabaceen, waxa kale oo leenahay hay'adii caalamka oo baaq aan u dirnay ayagan in muxuu ahaa ay ka qayb qaataan muxuu ahaa siday u sameyta bixin lahaayeen dadkan maanta abaaraha ba-an ay aad iyo aad u haystaan.
Waa gartay. Marka waxaad ii sheegtay hadda in deegaano kale laga soo barakacay gobolka, dadka gobolka laftirkooda abaarta haysata xadigeeda maxaad ku macnayn lahayd ama aad ku tilmaami lahayd?
abaarta boqolkiiba boqol weye aad iyo aad bay saa-id u tahay. xoolihii way dhammaadeen meel kastay joogeen toddobada degmo. haddeer muxuu ahaa sida hadda noola sheegaya degmooyinka qaarkoodna dad xataa gaaji iyo muxuu ahaa u dhintaya noola sheegaya ilaa dhowr qof ee laba degmo. muxuu ahaa abaarta marka boqolkiiba boqol weye aad iyo aad bay saa-id u tahay. waxaana leenahay oon baaq u dirayna dhammaan hay-adaha caalamka meel kastay joogaan in iyo dowladda federaalka iyo dowladda dhexe iyo muxuu ahaa in alla intii wax bixin karta in ay jaalidaha jirta ee dadka shacabka masaakiinta ee gobolka geda u go-aya ee roob la-aanta ah in wax alla waxay u qaban karaan ay u qabtaan.
waxaa jirta in xoolleyda marka abaar saasoo kaleta ay saameyn ku yeelato ama ay ku dhufato xoolleyda ay u kala socdaali jireen waqooyi bari kenya ilaa dhinaca jubbada hoose ilaa iyo gedo, marka weli sidii dhaqdhaqaaqi ma jiraa mase hadda dadku quus ayay joogaan oo xoolihiina waa baaba-ayan?
maya dadka meelaha fog roobka hadduu ka dhacay oo xuduudda gobolka gedo ka baxsan wax la wadi kara ma jirin, iyadoo abaarta ay dilootay oo roob la sugayay ayaa meelahaas hore roob meel aana dhoweyn uu roob ka dhacay. nin kastaba roob baa ku imaanay sidii u lahaa, wixii lahaydna aysan dhaqaaqi karin oo loo celinaya ay ku baabaceen. nin kastaba muxuu ahaa wixii uu hayay muxuu ahaa boqolkiiba boqol waa ka baabaceen, ayagoo muxuu ahaa dadkii barakac yihiin oo xoolihii laga soo tageen degmooyinkii oo waxba aysan ka jirin oo ah wanaagsan oo noolo lagu hayay aysan jirin ayaa lagu soo cararay.
waxaad iga warantaa marka dhinaca kale dowladda dhexe federaalka muqdisho waxaa jirta guddiyo abaaro lagu dhawaaqay oo gobollada siday u kala daran yihiin wax u gaarsiinaya dadka, marka guddiyadaasi abaaraha wax idin yimid ma jirta ilaa iyo haatan?
maya nama soo gaarin. hadda xiriir baan la sameynay, baaqiyana waan u dirnay. haddii ilaah raalli ka noqdo inay imaadi doonaanna waa rajaynaynaa, laakiin hadda waxna soo gaaray waqtiga hadda aan taaganahay.
kaas waxaa guddoomiyey ku-xigeenka waad ee maamulka gobolka gedo cismaan nuux xaaji cismaan macalimo, waxa uu warramayey wariyaheena sahra cabdi axmed. sahro maxay nuuxig?
waa sidaasi maxamedow, bal markana mid ka mid a kaalimihii heesaha aan ku wada nasanno.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaanu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeenna caawa, waxaana idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa abaaraha ka jira Somaliland iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban. Marka horese warkii caalamka kooban.
Aqalka sanadka ee dalka Maraykanka ayaa toddobaadkan wajihi doona dagaalkii ugu adkaa ee ku saleysan dooda adag ee hanaanka xulashada xubnaha golaha wasiirada ee ugu sarreeya ee xukuumaddiisa madaxweynaha la doortay Donald Trump. Doodan ayaa sagaal ka mid ah xubnaha uu xushay Trump ee wasiiradiisa qaarkood waxaa la dhageysan doonaa toddobaadkan. Hase yeeshee, waxaa tilaabadani ay bilaabanaysaa maanta oo Talaado ah, gaar ahaan xulashada marka iyadoo laga doodi doono senatorka Jeff Sessions oo laga soo doortay gobolka Alabama oo lagu wado inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka.
Saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Kabul ay dileen ugu yaraan 30 qof, isla markaasna ay dhaawaceen tiro 80 ka badan. Dad goobjooga ayaa sheegay in koox hubaysanay ay weerartay kolonyo saraakiil oo kasii baxayay xafiisyo uu baarlamaanku leeyahay. Tirada dhimashada ayaa loo badinayaa inay sii korodho. Saraakiil sarsare oo ciidamada ammaanka, dad shiciba iyo mudanayaal baarlamaanka ku jira ayaa la sheegay inay dhibanayaasha ka mid ahaayeen. Warar horudhaca ayaa sheegaya in qof isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyay xafiisyo baarlamaanka u dhow xaafadda Daarul Amaan, in yar kadibna uu qof kaloo baabur walxaha qarxaa ka buuxaan isqarxiyey dadaal uu ku doonayay inuu khasaaraha sii kordhiyo. Dad goobjooga ayaa arkayay kooxaha gurmadka iyo dad shicib ah oo dhibanayaasha u qaadaya cisbitaalka. Hase yeeshee, ciriiriga baabuurta xilliga fiidka oo arrin la yaqaana ah ayaa dharaqaaqa xanibtay.
Ruushka ayaa gaashaanka ku dhuftay eedeymaha uga yimid mukhaabaraadka dalka Mareykanka ee ku saabsan inuu faragelin ku sameeyay doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka ka dhacday ee uu ku guuleystay Donald Trump. Dmitry Peskov oo ah afayeenka madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin ayaa eedahaasi kaga yimid dhinaca Mareykanka, ku tilmaamay kuwa aanan sal iyo raad lahayn, si cadifad lehna ay u diyaarisay hay-adda sare ee mukhaabaraadka ee dalka Mareykanka.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay wiilka uu sodoga u yahay Jared Kushner inuu noqdo la taliya sare oo ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka. Xubna ku jira baarlamaanka oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa weydiistay waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka iyo xafiiska anshaxa inay eegaan in arrintan ay xadgudub ku tahay sharcigii mamnuucayay eexda iyo weliba in maslaxaduhu ay isdhexgalaan.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna Soomaaliland, iyadoo abaaro ba'an ay ka jiraan deegaano ka mid ah Soomaaliland, ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa muran uu ka taagnaa qabashada doorashada madaxtinimo oo bisha saddexaad qorsheysneed, taasi oo xisbiyada qaarkood ay soo jeediyeen in dib loo dhigo inta abaarta lagu guda jiro. Haddaba waxaa maanta magaalada Hargeysa warbixintan kula hadlay qaar ka mid ah abwaanada, kana hadlay arrimo door ah. Haddaba wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa wareystay qaar ka mid ah abwaanadaasi.
Abwaanada shirka jaraa'id qabtay oo ay ka mid yihiin abwaan Xasan Xaaji Cabdulaahi Xasan Genay, Aadan Tarabit Jaamac, Muuse Cali Faruur, Maxamed Aadan Dacar, Yuusuf Cabdilla Shaacir, Cabdi Aadan Xaad Qays, Cumar Xasan Rowraaye ayaa baaq u diray bulshada. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaan ugu horreyn waxaan weydiiyey abwaan Aadan Tarabit Jaamac waxa uu ku saabsanaa kulankoodani.
Waxaan u qabannay waxa maanta dalka ka jira abaaraha, xusbiyada, qabyaaladda, salaadiinta iyo maaragtay iyaduna dee ayaa naga yara maaragtay dhabaqsan sixir bararka. Marka runtii waxa weeyaan waxaanu ka hadalnay waxay ahayd xisbiyadii qaranka oo wada madaxweyne doonaya oo inamadii haddana raggii deemaanusay maanta madaxweynaha ku soo baxaan, dee ise iyagii yooyootamaya, dee wax loo adkaysan kara maaha. Yaa madaxweyne dalka u noqonaya marka mid walba caysama dee.
Xasan Xaaji Cabdulaah, arrinta sixir bararka iyada maxaa ka tiraada?
Arrinta sixir bararka waxa weeyaan arrin aad bulshada u haysa, waana dhibaato inteeda leeg ina xukumayso xukuumadda u taalla. Dee xukuumadda waxaan leenahay 10 abaarood baa jira. Abaarta bal horta waxa ka qaban karayna waa tani, tan horta farta ku fiiqa ku dhaqaaqa.
10 abaarood maxay kaliya?
Dee waxa weeyaan in muxuu ahaa imise abaarood 3 sannadood iyo 3 jiilaal abaarta ina haysa 10 abaarood way ka badan taadeer. Sixir bararka abaara, siyaasa xumada abaara, qolada muxuu ahaa saxaafadda la baxday iyo joornaaladan 1500 noqday qaranka 1500 saaran yahay ku qiimaysan yahay ayaa abaara, beenta abaara, cadaalad darrada abaara, wax fara badan bayna haysta. markii ilaahay uu naga saar isagaa deeqsiilay waxaan leenahay isku tiirsanaada
maxamed aadan ee hadii aad jeer Soomaaliland marka marxaladan oo kala gasho intaas oo jeer hore soo martay doorkan idinka walaaca gaarka waxa idin saaray ee idin dibadda idin soo saaray inaad hadashaan maxayd
waxaan oo soo saaray guriga aabba iyo hooyo iyo leeyay guri waliba ubadna wuu leeyay anagu aabbihii iyo hooyadii Soomaaliland ee dalka ayaanu nahay lacag ma doonayna madaxna ma doonayno dan gaarna ma lihin caruurtayada iyo dac ubadka iyaga ayaan waxu shoogay bulshadaan waxu sheegaynaanu ka dhalanay ee aanu la dhalanay ee nasugaysa ee ilaahay nooga dhigay aftaame ilaahay khayra ka siiyay ee culimaadiinku habeen iyo maalin inta way hadlayeen way duceynayaan marka waxaanu leenahay halana midoobu kali noolaanshu hayna daayo tee labaad abwaarin anagu hadaanu nahay isku mid baanu nahay ma lihin bari iyo galbeed iyo gobol iyo halkan mani hal baanu nahay anagu isku reer baanu nahay kuwa ka reer reereeyow hunuhunu hadal maaha hadal wuxuu yidhi cali suguli dabiya dhagax la iskuma dhuftee kala dhowray kala dheer labadu iyo kala dhowray buu yidhi wax ka dhigan gobonimada qabiil dhex kale kala waar ma doonayna kan reer hebel baan ahay iyo reer hebel baanu xaggan annaga sanka ka gelinaa uma baahni hudhuhudhu
cumar xasan rowraay inaad talad jeedisaan oo maanta tiraahdaan dadku hamidooba intaa sheegteen maxay tahay doorkii idinkaidii bannaan
adeer waxaa noo bannaa dadku waxay u soo dhinteen iyo waxay u soo xoolay iyo xoogba ay u soo dhinteen inaad horta gartaan weeye diintooda islaamnimo ay sheeganayaanna inay gartaan weeye waxaan anagu leeyahay ummadda ilaahay xaq ha garantiyo
ay yuusuf shaacir
dee wallahi odayaashii baa dhammeeyey qodobka muhimkaee aanu istul taagaynay waxa weeye saxaafadda oo iyana qayb ka noqotay mashaakilka dalka ka jira marka xukuumadda waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay saxaafadda ilayadaa maamulkii hayse ay xakamayso oo waddo u jeexdo de qof waliba wuxuu doonayuu jeedinine ila markaa gacanta laisula tegayaa waxaa la yidhi haddaan af xumaan gacanima xumaatabaan yaa laguna tacadiyin iyaduna yay tacadiyin
waxaa tiri xisbiyadii waa wada loolamiyaan oo nin waliba wuxuu doonaya inuu madax noqdo jidkaay u marayaan siduudii ku muuqda
waa nala khaldan yah jid dad lagu hanan karo maaha dee geela duqdiisa durdurisay arrinkiisana maxaad moodaysa waxa weyaan kuwii dee gacanyarayaasha u ahaana dee dhibaatay keenayaan maantana maalin doorasho lagu yooyootamo maaha waa maalin dadka loo gurmado lala baxsado jidka kalena aanu doonayna waxa weeye iyagu inay horta heshiis noqdaan oo iyagu niman walaalaho beritamaya oo ay noqdaan iyo iyaga oo bulshadoodana ay u midaysan tahay oo bulshaduna aanay qabyaalad kala gelin taasaanu aragna iyo maanta oo gurmad loo galo ummaddii in gurmad loo galo ummaddii iyagoo midaysan ayuu galaa inan baa miyi iyo inan baa haasaaway inay isguursadaan bay ku ballameen abaar baa dhacday inankiibaise wuxuu dhinaa geelaan xarinayaaye adna adhiga xeeb geeyo xayskaynu leenna labadii miyiga isku guursadaa abaartaasoo kale ka xishooday inay isguursadaan macnaha dee annagoo madaxweyneyaal mi yaa annagoo madaxweyneyaal midan doonayna waba horta hal la gaadho bal dad horta ha leelo dad noola
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-mitirban warar sugan iyo warbixinno xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 xaweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitirbeen barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waa kan jaamac buule jaamac oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada dooda gaaban oo maanta aan ku soo qaadanayno cidda iskale mas-uuliyadda burburka qoysaska soomaaliyeed ee qurbaha. waxaana igala qayb galaya Saynab Cismaan Ibraahim oo ah hooyo ilmaheeda iyo seygeeduba ay la joogaan kula dhaqan dalka Holland, dhanka kalena Cabdirasaaq Xariir Daahir oo isna ah aabe ay ooridiisa iyo ilmihiisuba la joogaan kuna nool dalka Ireland. ugu horreyna waatan Saynab Cismaan Ibraahim oo ka jawaabaysa cidda iskale eedda burburka qoysaska soomaaliyeed ee qurbaha.
horyahaanteyda waxaa midba midka kale horta ugu fiiqay amba ibidka ay ka taagan tahay waxa weeyaan horta wadankii iyo walaal wadanka aynu joogno oon isku mid ahayn wadankii qorbihi wax badan bay nooga duwan yahay amba diin ha ahaato amba dhaqan ha ahaato amba dhib kaleba ha ahaato waxaan isleeyahay walaalo waxaa la yidhahdaa wadankii marka la joogo aabuhu maasha allah mas-uulkii guriga waa aabaha carre mas-uuliyad waxaa saarnay beertii sidii mas-uuliyad lagu hanan lahaa haddii cuntadii ay tahay haddii manafcaad kale guriga ka koobnaaba uu keenayay dibadduu baxay aabihii hooyadii waxay sharkayeen marka la isku soo hoydo laakiin inka dhibka taagan waxay tahay aabihii waxaa laga yaabaa inuuna wax shafaaca mala hore u helin gurigii la wada joogo waxaa leedahdaa hooyadii laga yaabaaba somaysidi joogana shaqo loo diro ciyaalkii inan awlaaddii ay dhaleen maasha allah meeshii ay joogto gabadhii ayna haysan markaa wax kaloo caawinaya sidii waddanka markaynu joogno waxaynu helaynaa habar yar amba halkii ha kasoo jeedo gabadha amba eebbaha kasoo jeedo xaggii imanka marka waxay helayaan ehel isku xiran marka iyada hadee baxaysa waxay u yeeranaysaa ambade xaggii inanka looga yeero amba xaggii imantaa looga yeeray eheliyadii bay helaysaa amba gabar shaqaalooda lacagteedii bay sii helaysaa kaa waxay booskii ay isleedahay ha kula buuxiyo oo garabkaaga hesha soo taago waa sidan anigu aaminsanahay kolley gabdha badan oo ilamigiina aaminsan yihiin isagii ha kuu buuxiyo oo meeshii dadkaas kuu gel lahayn ha kuu galo horta khilaafka ugu horeeya imanayaa waxay tahayba war ilmaan ha sii hay oo caanihii sii hadda wixii ay hooyadu u qabanaysay oo dhan sane marka ugu horeysa waxaa la isku dalgooya maaniga ma gabar baan ahay markaan ka bedelaya baan balsaan caansiinayo
waa tahay Zeynab aad ayaad u mahadsan tahay cabdirasaaq waxaad moodaa Zeynab iyada oo u cudur daareysa ragga soomaaliyeed inay dhaliishina dusha ka saartay
waa sax salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu horta waxaan doodan aan ku salayn lahaa oo aan odhan lahaa sababta waxaa horta oo ah mid laysla wada kirsan yahay marka hore oo aan laysla diidanayn taasoo ah horta dadku markii hore ee dalkii la joogay guurka dalkii iyo guurka qurbuhu way kala duwan yihiin waanay kala nugul yihiin waayo dalkii markaad eegto guurka iyo qoyska iyo sida loo wada dhaqmayo iyo sidaa guriga loo hagaajisanayo iyo sida ubarka loo wada korinayo in way ka duwanayd sidan ay qurbaha tahay waayo halkaa waxaa ku hareereysnaa oo joogay oo caawinayay environmentka caawinayay in ciiddooda caawinaysay in dalkooda caawinayay in waalidkiiba caawinayay ehel ka hel ka qaraabo ka qaraabo ayaa hareeraha ka deganaa laakiin marka qurbaha loosoo baxo guurkuu nuglaanayaa halis badanna wuu ku siganayaa in taasuu keenaysa inuu burburo oo ilmihii magaraasa hooyadii aabihii midii uu soo haro qaarkoodna ay labadiiba waayaan oo laga qaato marka anigu waxaan odhan lahaa qurbaha ayaa sababaya maadaama dadkii u ehelkahaa ee ilaalinaya gaashaanka u ahaa ee dusha ka ilaashanayay gurigii quruxda badnaayo inankii inantii laysa siiyey ayaan meeshu joogin laba qof baa isku soo haraya labadaa qofna ma helayaan dad si daacadnimo ah u dhexdhexaadiyaan ba arrintooda u gala marka anigu weyn anigoon diidanayn in raggu uu dhaliil badan leeyahay haddana lagama tegayo oo lama odhan karo boqolkiiba boqol ragga uunbaa qaldan laakiin dumarkuna qaladaad ay leeyihiin baa jira
cabdisaaq sida
waxaan taa tusaale kusoo qaadanayaa ninku magaranaysa waxaa halkan waxaad ugu ogaanaya qurbaha horta waa meesha lagu ogaado qurbuhu aabaha dhabta ah waalidka dhabta ah weliba aabaha dhabta ah aabaha dhabta ah waxaa lagu bartaa waxa weeye waa qurbaha ayaa lagu bartaa inuu yahay aabasaca marka anigu waxaan odhan lahaa in hablaha ama dumarka waa laga qaldayay in badan intii gar lahayd ayaa waxay u gudbayaan amba dhagaha waxugu ridayaan qaar aan gar lahayn oo aabahood uu mas-uuliyaddii feerka uu garab taagay u kasoo baxayo ayay mid gar lahayd hadii ninkeeda ay ugu takhalustabay tii kale talo usiinta waxay odhanaysaa na aniguba waxaanaan ku sameeyey muxuu isla walwaalaya dacaynka ku sabee
waa tahay Zeynab Cismaan Ibraahim sida uu sheegay Cabdisaaq Xirsi Daahir waxaa muuqata eediisu inay tahay in haweenka laftirkoodu ay dhib badan u geystaan reeraha oo burburka ay kaalin lixaadla ka ciyaaraan taas maxaad ka leedahay
walaalo waxaan leeyahay kulli aniga isleligi ahaan aniga isleligi walaalo waxay tiraahdaa soomaalidu maxaa la yidhahdaa qof fadhigaaga arkaya looma sarakoo haddaan arkaayo aabo fiican ila garab taagan ila garab ordaaya oo maxaa la yidhahdaa ila kala haya ilmihii la waranayo diinkii ila baraaya iskoolkii la geynaayo ila qabanaya hawshii dhinaciisii lahaya ila maaha inaan maxaa la yidhahdaa tu gabar kale oo ninkii ay isku dhaceen amba ay kala tageen inaan anigu reygeega ku soconayo marka walaal aniga ray ahaanteed waxay la tahay khilaafkan taagan ee marka kusoo noqnoqonaya ee awlaadeenni loo qaadanayo ay dhibta soomaalida ku haysato waxa weeyaan is-afgaran waa gabadha iyo ninkii dhexmari karaba aniga taasaan aaminsanahay
Zeynab Cabdisaaq waxa uu yidhi awooddii waxaa la wareegay dumarkii hadday dhaqaale ahaan lahayd iyo hadday talaba ahaan lahayd inta badan inkastoo uu sheegay inay jiraan aabayaal weli kaalintoodii ku jiro marka hadda dumarkina arsi ayay galeen buu yiri marka taa maxaad ka leedahay
kule walaalo maxaa la yiraahdaa ismigii aanu qoray aantii bismillaahi waxba aarsanaya labada qofna walaalo laba qof oo kale aarsan karaya maaha maanta labadaada gacmood ma kala aarsan karaan anigu waxaan aaminsanahay aabbiyo hooyada awlaadi ka dhexay ta reer soo dhisay saasoo kale ayay yihiin laba gacmood ma kala maarmaan
waa tahay cabdirasaaq xariir daahir cabdirasaaq waxaad maqlaysaa saynab sida ay sheegtay adiguna xoogaa qaraala ayaa kugu jira in ragga qaarkii intooda badan weliba sida aad u dhigtay ay iyaguba kaalintoodii gabeen marka maxay haweenku gar ugu siiyaan ragga haddii ay kaalintii gabeen sida aad u dhigtay
waxaa jira rag badan oo u dhaqmaya sidii dalkii ay u dhaqmayeen oo aan garanaynin waxay ogyihiin oo cadceedii way soo baxday iyo way dhacday marka waxay u haysaan cadceedii wadankii kasoo baxday iyo halkan kasoo baxday iyo taa halkan ka dhacday una iskamid yihiin hoos uma eegayaan ragga qurbaha jooga wadciga taagan iyo environmentka la joogo iyo halista lagu jiro iyo halista ubadkooda ay ku jirto warka ma hayaan ragga qurbaha jooga intooda badan usinayaa laakiin dumarkana waxaa leeyahay kuwa khasaaraya waa ubadkiinu haddaanu aabahood garab taagnayn si kastaba haaba aabuhu waa inaad u dulqaadataan waa inaad soo jiidataan waa inaad wadataan laakiin ma aha marka laysyaro khilaafo amba uu dantii ka yaro weydaarto ma aha inaad saacadda casaanka geysaan u yaro kaadiyanla arrinta si kale loo xaliyo
waa tahay
daacadaydiaana u doonta arrintiina u doonta
xubintii dooda gaabneed ee maanta oo ay igala qayb galayeen cabdisaaq xariir daahir oo ah aaba degan dalka ireland iyo saynab cismaan ibraahin oo iyaduna ah hooyo ku nool dalka holland ayaa intaas inoogu eegtan iyo kulantadeena dambana nabadgelyo
jaamac buule jaamac aad uu u mahadsan yahay xubintaasi dooda gaabanna asaga ayaa nala socodsiinaya haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdisandheer oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxa sirdoonka maraykanka ayaa sheegay in si ka badan si kasta oo hore ugu qanacsan yahay in dowladda ruushku ay weerarkii dhinaca internetka maraykanku sheegay in lagu soo qaaday ay u adeegsatay inay ku farageliso doorashadii madaxtinimo james clubber waa madaxa hay-addan oo khamiistii toddobaadkan ka hor markhaati furay aqalka senatka ayaa madaxweynaha la doortay donald trump uga digay inuu dhaleeceyn u soo jeediyo bulshada sirdoonka mr trump ayaa dhinaciisa diiday aragtida bulshada sirdoonka ee odhanaysa in ruushku u dhacay hannaanka doorashada madaxtinimo ee maraykanka markii uu sanadka ka hor markhaati furayey ayaa madaxa sirdoonka mer clubber waxaa su'aal weydiiyey senator john mccain oo ah guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee kongareska maraykanka
really what we're talking about is if they succeeded in changing the results of an election which none of us believe they were
runtii waxa aan ka hadlaynaa waa haddiiba ay ku guulaysteen in ay beddelaan natiijada doorashada taas oo aan cid inaga mid ahi ayna rumaysnayn in ay taasi noqon karto dagaal lagu soo qaaday maraykanka waa haddii ay ku guulaysteen wax ka beddeliddaas arrintaas ma ku raacsan tahay
james clubber madaxa sirdoonka qaranka ee maraykanka oo su'aashaasi ka jawaabaya ayaa sheegay inaanu jirin halbeeg muujinaya in weerarkii ruushku wax isbeddela keenay iyo in kale
first we cannot say they did not change any vote tallies or anything of that sort we have no way of gauging
ugu horrayn ma odhan karno ma ayna beddelin tirinta codadka iyo wax taas la mid ah ma hayno halbeeg aan ku cabbiro raadka hubaashiina bulshada sirdoonku ma hayso halbeeg ay ku eegto raadkaas laakiin in ay arrintaasi noqonayso tallaabo dagaal waxay ila tahay waa arrin weyn oo siyaasad ahaan go'aan looga gaari karo taas oo aan aaminsanahay in bulshada sirdoonku aanay shaqo ku lahayn hase yeeshee waxay ila tahay in ay arrin weyn tahay
senator lindsey graham oo ka mid a mudanayaasha ugu cadcad jamhuuriga ayaa isagu aaminsan in tallaabada ruushku qaaday ay waddamo kalena qaadi karaan
there is no doubt the russians did this but the iranians and the chinese could do it next time it was democrats
shaki ma leh in ruushku uu sidan sameeyey hase yeeshee iiraan iyo shiinaha ayaa iyaguna mar dambe sidan samayn kara maanta dimuqraadiga ayay joogtaa berrina jamhuuriga ayay iman doontaa haddii aynan joojinin
run ahaantii waxaa aad loo rumaysan yahay in marar badan dowlado dhowr ahi ay u dhaceen baraha internetka ee shirkadaha iyo wasaaradaha maraykanka hase yeeshee ayna xogta u adeegsanin sida hadda la sheegayo in dhinaca siyaasadda uu ruushku adeegsaday bishii diseembar sanadkii 2014 ayay ahayd markii dalka north korea lagu eedeeyey inuu jabsaday barta internetka ee shirkadda sony ee teknolojiga dalkan ayaa la sheegay in sababta uu bartan internetka ugu dhacay ay ahayd in shirkaddani ay soo saartay isla markaasna ay doonaysay inay soo bandhigto filim ku jeesjeesaya madaxweynaha dalkaasi Kim Jong Un. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo falkan ka jawaabaya ayaa ballan qaaday inuu tallaabo muuqata iyo mid qarsoonba ka qaadi doono Kuuriya oo falkaasi lagu eedeeyey. Haddaba tallaabadaasi uu qaaday maxay ahayd? Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Maraykanku inta tallaabada uuna qaadanin ka hor wuxuu uga digay qolyihii haagreeyey ama u dhacay kambaniga Sony oo xogtooda aruursaday oo qolyo magacooda la dhaho Guardians of Peace wuxuu uga digay inaynan sii daynin macluumaadka ay xadeen ama ay aruursadeen. Laakiin markii ay sii daayeen kadib Maraykanku wuxuu sameeyey cunaqabateyntaas oo si gaara loogu taargeed gareeyey 10 shaqsi iyo 3 kambani. Wuxuu kaloo Maraykanku shutdown gareeyey macnaha wargeys kamida wargeysyada aadka loogu xaglinayay dowladda propaganda ahaan inay u isticmaasho.
Si lamida sidii North Korea markii ay Obama u cadaatay Ruushku uu weerar dhinaca internetka geystay, waxa uu ballan qaaday inuu tallaabo muuqata iyo mid qarsoonba qaadi doono. Waxa weeriyey 53 diblomaasi oo Ruusha, waxaana uu xiray xarumihii ay ka howlgali jireen ee ku yaalay gobollada Maryland iyo New York. Haddaba haddii ay eryadaasi ahay tii muuqatay, tii qarsoonayd weli ma qaaday. Haddii uusan qaadinse, maxay noqon kartaa?
Marka loo fiiriyo xilliyo fara badan oo loo soo dhacay xoogaha ama dowladda ama kambaniyada dowladda aan ahayn ee Maraykanka, waxay uga duwanayd midaan Ruushku waxay si gaar ah u bartilmaameedsadeen inay saameyn ku yeeshaan doorashada madaxtinimada ee dalka Maraykanka oo ah mid ka duwan waxyaabihii hore oo dhan. Sidaad u sheegtay, madaxweynaha hadda xilka kasii degaya ee maalmaha yaruna ay u harsan yihiin Obama wuxuu sheegay in uu cunaqabateyn saari doono, inuu tallaabo ka qaadi doono Ruushka. Tallaabadaasoo ah mid muuqata iyo mid aana muuqan. Midda muuqata, sidaad sheegtay, 35 diblomaasi baa laga ceyriyey dalka, ilaa 2 xarumood ay lahaayeenna waa la xiray. Laakiin midda aana muuqan ilaa hadda lama oga waxa ay tahay iyo waxa ay noqonayso. Laakiin dad badan oo arrimahan aad ugu dhuun daloola waxay aaminsan yihiin midda aan muuqan macnaheedu inuu yahay inuu adkeeyo xariirka madaxweynaha cusub oo Maraykanka oo hadeertaan imaanaya Trump iyo madaxweynaha Ruushka oo in dhawaale la isku xamanayay inuu xiriirkaas fiican yahay. Marka inuu meesha ka tago iyadoo ay jirto meel uuna ka soo laaban karin madaxweynaha cusub oo hadda talada 20-ka bisha la wareegi doona Trump, taasi u badan tahay midda labaad inay ahayd.
Si kasta oo xisbiyada siyaasadda ee Maraykanku ay u kala qaybsan yihiin, haddana sidii looga bartay hal dhinac ayay ka soo wada jeestaan markii dal kale lagu eedeeyay inuu arrimaha Maraykanka soo farageliyey. Hase yeeshee, xilligan Trump iyo xubnaha la shaqeeya waxay ku adkeysanayaan inaan Ruushka wax badan laga saari karin wixii dhacay, oo weliba ay aragti wanaagsan tahay in dalkaasi xiriir sokale la samaysto. Ron Hanna Rex Tillerson oo hadda wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabay uu xiriir sokale leeyahay madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Cabdirashiid Axmed ayaase sheegay in arrintu ay intaasi kasii durugsan tahay.
Iyo Trump oo laftirkiisa u arka haddii uu aqbalo go'aanka hay-adaha dowliga ay gaareen oo ah in tallaabo laga qaado Ruushka si wadaniyadana looga qaado, oo arrintan maadaama arrin waddanka Maraykanka keliya gaar u ah ay tahay cid walba oo soo faragelisa si isku mid ah looga hortago, wuxuu cabsi ka qabaa arrintan in ay macnaha question geliso madaxweynenimadiisa, maadaama la leeyahay inuu madaxweynaha ku guuleysto waxaa sabab u ahaa ama sabab u noqon karay faragelinta Ruushka ka imaanaysay. Marka cabsi kaas ay ka qabaan daraaddeed bay inta badan uga leexleexdaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay kala aragti duwanaanshaha u dhexeeya bulshada sirdoonka ee Maraykanka iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheere ayaan intaasi ka gudbinaa. Halkaad ka dhageysanayseenna waa idaacadda Fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da.
Sare ay haatanna dhinacii heesa aynu u gudbaynaa waa heesta Berlin iyo fanaanka Cabdiqaadir Juba.
Codkaasi Cabdiqaadir Juba ayaan idaacadda ku soo gabagabeynaynaa. Intaynu mar kale kulmi doono waa Maxamed Cabdi iyo Sahre Cabdi oo idin la nabadgelyo.